Polijas pilsētā Povidzā ir uzbūvētas 7 milzīgas noliktavas, kurās izvietos vairāk nekā 2700 tanku, kainieku kaujas mašīnu un citas smagās bruņu tehnikas vienību. Noliktavas ļaus ASV armijas brigādei ātrāk nokļūt kādā no sabiedrotajām valstīm militārā konflikta gadījumā. Šī projekta īstenošana prasīja 6 gadus un aptuveni 360 miljonu dolāru lielus ieguldījumus, ko sēdza no NATO budžeta. Tā ir apjomīgākā investīcija alianses infrastruktūrā pēdējo 30 gadu laikā.